Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларусь і Расія падпісалі кантракт на будаўніцтва АЭС. Супраць лідара маладога фронту Дмітра Дашкевіча распачата новая крымінальная справа. У турме КДБ застаецца журналіст Антон Цурапін, якога падазраюць у дапамозе парушальнікам беларускай мяжы са Швецыяй.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 21 гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч сёння ў свеце. Беларусь і Расія сёння падпісалі генеральны кантракт на будаўніцтва атамнай электрастанцыі ў Астраўцы, на якое Масква выдзяляе Менску дзяржкрэдыт памерам 10 мільярдаў даляраў. Падпісанне кантракту было прымеркаванае да пасяджэння Савету міністраў саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі, якое сёння ў Менску правёў прэм'ер-міністр Расіі Дмітрый Мядзведзеў. На пасяджэнні расійскі бок выказаў намеры надалей аказваць фінансавую падтрымку беларускім уладам. Намеснік міністра фінансаў Расіі Сергей Старчык заявіў, што Беларусь мае ўсе шанцы атрымаць да канца гэтага году чацвёрты транш крэдыту антыкрызіснага фонду Еўразэс, нават нягледзячы на тое, што праграма прыватызацыі дзяржаўнай уласнасці ідзе, паводле яго слоў, з цяжкасцю. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International заклікае міжнародную грамадскасць неадкладна спыніць цкаванне лідара маладога фронту Дмітра Дашкевіча. Заява была абнародаваная з нагоды паведамлення аб новай крымінальнай справе, распачатай беларускімі ўладамі супраць палітвязня. Працягваем навіны. Сырыйскае тэлебачанне пацвердзіла гібель трох высокапастаўленых урадоўцаў з найбліжэйшага атачэння прэзідэнта гэтай краіны Башара Асада. Сярод загінулых міністр абароны Дауд Раджыга, швагр Башара Асада Асеф Шаўкат і кіраўнік створанага нядаўна антыкрызіснага штабу Гасан Туркамані. Выбух быў дэтанаваны смяротнікам сёння падчас нарады ў штаб-кватэры Нацыянальнай службы бяспекі. Паводле дадзеных блізкаўсходняга карэспандэнта тэлеканалу CNN, тэракт ажыццявіў целаахоўнік міністра абароны. Адказнасць за напад узяла на сябе паўстанцкая свабодная сырыйская армія. Адначасова паўстанцы працягваюць жорсткія баі з урадавымі сіламі ў сталіцы краіны Дамаску. Яны ўмацаваліся на ўскраінах гораду і атакуюць цэнтральныя кварталы. Кіраўнік свабоднай сырыйскай арміі Рыяд Асад заявіў у інтэрв'ю тэлеканалу Аль-Джазіра, што выбух і баі ў Дамаску з'яўляюцца пачаткам спланаванай загадзя кампаніі пад назвай «Вулькану Дамаску». Ён заявіў, што паўстанцы не спыняць наступу да ўстанаўлення поўнага кантролю над горадам, але прызнаў, што выкананне гэтай задачы можа заняць пэўны час. Міністр інфармацыі Сырыі Амран Заабі ў сваю чаргу заявіў, што бой за Дамаск з'яўляецца вырашальным для Сырыі, але дадаў, што ўрад упэўнены ў сваёй перамозе. Працягваем навіны. Прэм'ер-міністр Грэцыі Антоніс Самарас абмяркоўвае сёння з членамі кіроўнай кааліцыі магчымасць новага ўразання бюджэтных расходаў на 11,5 мільярдаў еўра на працягу 2 гадоў. Скарачэнняў патрабуюць міжнародныя крэдыторы, чые прадстаўнікі прыбудуць для вырашэння гэтага пытання ў Грэцыю 26 ліпеня. Партыя «Новая дэмакратыя», лідарам якой з'яўляецца Самарас, перамагла на выбарах 17 чэрвеня, паабяцаўшы выбарцам перагледзець умовы міжнароднай фінансавай дапамогі. Гэта быў